з Новим роком! В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Державний бюджет 2016. Збалансованість, підтримка МВФ або джерело можливого збагачення олігархів.
І там дуже багато якихось речей, з якими розраховувалися депутатами, мажоритарники. По 10-17 мільйонів гривень отримували на свій округ. Ми побачимо ці кошти, коли вони почнуть відзвітовуватися. Це десь буде влітку.
Нові назви замість комуністичних – топоніміка чи дороговказ?
Ми не хочемо, щоб він називався «Інгульс», але тим більше його ніколи не буде в Єлисаветграді. І це заявляємо ми, воєнні, які воювали там.
Що робити Україні з Мінськими угодами у новому році?
Україні треба виходити з трошки іншої світосприйняття. Тобто не бігти до дорослих європейських дядів і писати, хто мене захистить перед злим Путіним. А нарощувати свої м'язи, брати приклад з Ізраїля і починати вимагати від світу того, чого Україна має моральне право і юридичне право вимагати.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». В останні дні минулого року в Україні ухвалили бюджет. Він передбачає скорочення дефіциту і зростання витрат на оборону, підвищення акцизів на бензин та алкогольні напої, поетапне підвищення з нового року зарплат, зростання прожиткового мінімуму. Про те, як насправді буде виглядати головний фінансовий документ держави, Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода», першим заступником міністра фінансів України Ігорем Уманським та народним депутатом від партії «Батьківщина» Олексієм Рябчиним.
Передусім надам слово прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку. Він прокоментував ухвалення на минулому тижні Державного бюджету України 2016 року.
Ми вступаємо в 2016 рік з основним фінансовим документом країни. Що дасть цей фінансовий документ для кожного громадянина країни і для нашої держави в цілому? Наші прогнози на наступний рік. Економічне зростання заплановано на рівні 2%. Ми підвищуємо соціальні стандарти для громадян України двічі протягом року. Загальний обсяг такого підвищення буде 12%. Перший раз соціальні стандарти будуть підняті в травні місяці, другий раз соціальні стандарти будуть підняті в грудні місяці. Підняття цих соціальних стандартів дасть можливість для громадян країни скомпенсувати ріст цін і тарифів, який відбудеться в наступному році. Наша основна мета в бюджеті 2016 року – це була, звичайно, економічна стабільність, підтримка національної безпеки і оборони, збільшення фінансування субсидій і надання додаткового ресурсу для органів місцевого самоврядування і об'єднаних територіальних громад.
Дуже, пане Уманський, до вас перше запитання в нашій програмі. Власне, головний державний кошторис України на наступний рік розробляє саме Міністерство фінансів. І ви особисто брали активну участь в підготовці цього документа. Які пріоритети держбюджету 2016?
Дивіться, пріоритетів було декілька. Основний з них – це забезпечення фінансування оборони на рівні 5% ВВП, це приблизно 113 мільярдів гривень. Друге – це забезпечення рівня соціальних стандартів на рівні не менше запланованої інфляції. Наступне – це збереження і відповідним чином індексування заробітних плат і утримання мережі як освітянської, так і медичної інфраструктури в Україні. Наступне – це, безумовно, забезпечення фінансування в повному обсязі тих внутрішніх і зовнішніх зобов'язань по державному боргу. Ну і, безумовно, це була найбільш така проблемна точка, навколо якої дуже багато було зламано списів. Це податкова реформа, ті новації податкові. Основна з них – це все ж таки зменшення майже вдвічі ставки єдиного соціального внеску. І як наслідок пошук компенсаторів, за рахунок чого дати можливість це зробити. Як з точки зору видаткової частини, так і з точки зору дохідної частини. І про це ви вже згадали, в тому числі, вступному своєму слові.
Пане Рябчин, ви голосували за запропонований урядом України держбюджет 2016, як народний депутат України?
Я не голосував в цьому року за держбюджет, і також в минулому року я не голосував, і причин тому було дуже багато. Наша фракція, як відомо, не голосувала за бюджет, тому що там було залишено оподаткування пенсій, там була зруйнована система пільг для сільського господарства, не було підтримано малого і середнього бізнесу, там дуже багато можна про чого казати. Я особисто не голосував також із процедурних питань, тому що вважаю ганебним бачити бюджет. В цьому року вже покращення, ми його хоч побачили за 3 години до голосування, нам роздрукували, причому там рознесли там по 3-4 екземпляра на фракцію для того, щоб досліджувати, що там домовились. Мене журналісти навіть телефонували, сфотографуй хоча б, будь ласка, щоб ми хоч почали щось аналізувати. Тому в такому режимі працювати неможливо. Ми з нашими колегами по МФО «Єврооптимісти» зробили заяву, що ми готові проголосувати за бюджет у першому читанні, тому що ми розуміємо важливість взаємовідносин з нашими фінансовими інституціями і розглянути його детально до другого читання вже в наступному році, на першому сесійному тижні. Нічого страшного цьому не буде, якщо бюджет буде по 1,12. Ми все це вже проходили. Саме тому, коли ми за 3 години просто роздивилися і побачили там пісенні фестивалі та там інші речі, а скільки ми ще чого не побачили за
такі це... витрати?
Да, там були такі витрати, 24 мільйона гривень, те, що просто було озвучено, хтось там з адміністрації президента заклав на якийсь там пісенний патріотичний фестиваль, і ми бачили потім, хто з депутатів бігав і казав, кому він вже ці гроші пообіцяв.
Можете назвати прізвище цих народних обранців?
Сергій Березенко там бігав, там просив, що коли прем'єр-міністр сказав, що ми направляємо ці гроші на фінансування Міністерства закордонних справ. До речі, в мене питання, а чому ми не дофінансували це міністерство, що депутати просто там на колінах вималували, додайте ще до наших дипломатів, і шукали якісь компроміси, чому цього не було зроблено заздалегідь. Але ми бачили там дуже багато якихось речей, з якими розраховувалися депутатами. Я, до речі, знаю, мажоритарники по 10-17 мільйонів гривень отримували на свій округ. Ми побачимо ці кошти, коли вони почнуть відзвітовуватися, це десь буде влітку, тому що є там певні процедури. Ми будемо бачити, хто як буде казати, що я приїхав, ось я пробив на бюджет, і саме цьому доглас. Я за це не голосував.
Так, доволі критично ви налаштовані, наскільки я розумію вашу думку. Пане Рябчин, до речі, пане Уманський наведуть цитату ще одного народного обранця, який категорично проти виступав запропонованого держкошторису 2016. Народний депутат від опозиційного блоку Вадим Рабінович, це коментарі Радіо Свобода, він зауважив, бюджет є не просто, як кажуть зазвичай, антинародним. Він вбиває суті можливості розвитку економіки України. Абсолютно всі люди, які в цій державі не крадуть, тепер опиняться за межею бідності. Усі люди, котрі живуть на зарплату чи отримують гроші з бюджету, вони не можуть вижити просто. Кінець цитати пана Рабіновича. Ну, щоправда, можна довго говорити, якими були державні бюджети в ті роки, коли партія регіонів була при владі. Частина цих депутатів саме опозиційний блок зараз складають. Але в будь-якому разі, пане Уманський, це така доля будь-якого Міністерства фінансів, коли вони пропонують цей головний кошторис року, з боку опозиції вислуховуються закиди, що, мовляв, соціальні витрати меншують і так далі, і так далі. Що ви зараз з приводу бюджету 2016 скажете у відповіді?
Дивіться, декілька коментарів. Перше, попередня версія, яка офіційно була надана, в тому числі від уряду до Верховної Ради, датована 24 грудня, і ця версія є в тому числі на сайті Верховної Ради. Вже під час обговорення цього документу в стінах парламенту за участю голів і представників всіх фракцій, підкреслю всіх, бо залучали не тільки фракції коаліції, а абсолютно всі представлені в парламенті фракції, були доопрацьовані деякі зміни вже точкові до податкового кодексу, до решти законів, які йшли в пакеті, як наслідок державного бюджету, який є узагальнюючим документом.
То, за вашими словами, пропозиції народних депутатів враховані?
І ті зміни, які були внесені в проміжок, цей проміжок часу, від нашої версії, яку ми заслали 11-го, і 24-го, яку ми надали вже остаточно, яку дійсно фізично на руки депутата отримали вже перед самим голосуванням. Всі ті зміни – це ті домовленості з коаліцією, з народними депутатами, на які уряд пішов завдяки прийняття саме компромісного варіанту всього пакету, не тільки закону про державний бюджет.
З процесом регламенту ви кажете, що ви згідні, і повністю бюджетний процес був стандартизований, і він у відмінному стані.
Ні, безумовно, була особлива процедура прийняття, не відбувалося це за повною процедурою, як це передбачено бюджетним кодексом, тут ні у кого сумнівів немає, і я думаю, ніхто не візьме на себе стверджувати, що було якось інакше, всі бачили, як це відбувалося. Саме тому, що у вівторок була прийнята постанова Верховної Ради, яка затвердила особливий порядок розгляду всього цього пакету, починаючи з податкового кодексу, бюджетного кодексу, спецзакону, інших законів, і як наслідок було доручено уряду за результатами розгляду всього цього пакету саме в четвер внести остаточну версію закону про держбюджет на затвердження. Щодо соціальних стандартів, безумовно, особливо за цей рік і за попередній, коли соціальні стандарти переглядалися в значно меншій мірі, ніж була фактична інфляція, соціальна захищеність сьогодні у людей значно гірше, ніж це було декілька років тому. Тут заперечувати зворотнє дуже важко.
Про новий бюджет Олександр Лащенко говорив із першим заступником міністра фінансів України Ігорем Уманським та народним депутатом України від партії «Батьківщина» Олексієм Рябчиним. Декомунізація наразилася на запеклий спротив. У Дніпропетровську частина депутатів скликала виїзне засідання міськради у будівлі однієї із районних рад обласного центру і запропонувала, щоб місто називалося не на честь комуністичного діяча Петровського, а на честь річки Дніпро і апостола Петра. Про це розповіла депутатка міськради Наталія Начар'ян. Інформує місцевий 9 канал. А про те, що буде далі із декомунізацією і Дніпропетровськом, Олександр Лащенко говорив з учасниками передачі «Ваша свобода», завідувачем відділу Українського інституту національної пам'яті Богданом Короленком і директором Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрієм Єрмолаєвим.
У центрі уваги сьогодні Дніпропетровськ, не тільки сама ця виїзна сесія частини депутатів міської ради, і оця пропозиція щодо того, що, мовляв, варто залишити нинішню назву обласного центру, але це, мовляв, не буде пов'язано з комуністичним діячем Петровським. І от, зокрема, Київський міжнародний інститут соціології кілька місяців тому провів опитування, як самі дніпропетровці вважають, якою має бути назва їхнього міста?
Соціологи запропонували жителям Дніпропетровська 9 найпопулярніших варіантів. 90,5% набрала нинішня назва міста Дніпропетровськ. На другому місці Дніпро – понад 4%. Далі йдуть Січеслав та Дніпровськ. Інші запропоновані назви не отримали підтримки й 1% опитаних. Також респондентам ставилося запитання, а який з цих варіантів ви б обрали у другу чергу? Понад 18% опитаних обрали назву «Дніпро», але при цьому 67,5% не змогли відповісти на це запитання.
Моє перше запитання у нашій програмі, панові Богдану Короленко. На ваш погляд, от цей закон про декомунізацію, як він виконується, і взагалі, чи можливі винятки, наприклад, дійсно всім відомі назви, такі як той же Дніпропетровськ, той же Кіровоград, про це ми трошки далі поговоримо. Можливо, варто їх залишати?
Ви маєте на увазі назву Дніпропетровська, так?
Звичайно.
Ні, справа в тому, що закон передбачає перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. В статті 1 роз'яснюється, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму. І Григорій Іванович Петровський, який впродовж тривалого часу очолював Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, і на честь якого в 26-му році названо місто Дніпропетровськ, є такою особою, яка підпадає під дію закону. Тобто назва міста Дніпропетровськ містить символіку комуністичного тоталітарного режиму і відповідно до закону має бути перейменована у встановлені строки.
Як і Сергій Миронович Киров, за вашою логікою, Кіровоград.
Так, як така сама ситуація з Кіровоградом, так? Але на відміну від Дніпропетровська, Кіровоградська міська рада подала на розгляд Верховної Ради 7 пропозицій щодо можливих нових назв міста Кіровограда. Так, на 23 грудня цього року На засіданні профільного комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування депутати підтримали пропозицію щодо перейменування міста Кіровограда на місто Інгульськ. В голосуванні взяли участь 8 депутатів з присутніх, так? І 7 підтримали цю пропозицію, один утримався. Таким чином, вже очевидно, на січень місяць Верховна Рада, комітет Верховної Ради підготує відповідний проект постанови про перейменування міста Кіровограда і, власне, депутатам визначатись.
І остаточне рішення щодо перейменування, якщо все воно все-таки станеться, це має ухвалювати міськрада.
Ні, поки Ні. Згідно Конституції України, перейменування назв населених пунктів – це виключно компетенція Верховної Ради.
Верховної Ради?
Верховної Ради, так. Да. Для цього достатньо простої більшості голосів.
Тобто 226... винесено засідання у сесійній залі?
Інша ситуація з назвами областей. Для цього потрібно вносити відповідні зміни до Конституції. Для цього потрібна конституційна більшість – 300 плюс голосів.
А просто місто не обласного значення? Не обласний центр?
Ні. Насправді, оскільки Кіровоград є містом обласного значення, і є дві області, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, назви яких містять. Це Кіровоградська і Дніпропетровська, відповідно, дві області мають бути перейменовані.
Пане Єрмале, ваша позиція з цього питання. Як перейменовувати, коли, хто і що? От ваша позиція.
Извините, хотів розсміятися, потім я здержався. У мене немає позиції в отношении перейменування. Я не можу себе представити, щоб в Соединенных Штатах, які завоювали незалежність, розвивали інститути демократії, вместо розвитку місцевого самоуправління, парламентаризму, займалися перейменуванням Нью-Джерсі або Нью-Орлеана в боротьбі з колоніальним наслідком. В принципе, ничего страшного не в том, что громады могут принимать решения по новому наименованию своих населенных пунктов города или села, но только они не должны об этом узнавать с трибуны Верховной Рады в виде закона, что вы жили неправильно, а теперь правильно. Вот это и есть чистой воды советская тоталитарная практика, сообщать людям, как им правильно жить. А вот что касается самого процесса, мне он очень напоминает Лысенковщину. Был такой феномен,
ну, советский биолог, рынок, так званый.
В 30-е годы. В чем так. Смысл? Да? Лысенко объявил войну генетики. И в истории чаще вспоминают борьбу по поводу правильного подхода к биологии. На самом деле это был уникальный инструмент социального управления, потому что все лысенковские методы, связанные с вымачиванием семян, с проращиванием, в итоге принуждали крестьян в традиционное зимнее время, когда они обычно планировали свой уклад, планировали урожай, заниматься всякой дурней, а в итоге все это способствует сгону в колхозы. Так вот, то, что происходит сейчас с декоммунизацией, это новая лысенковщина. Потому что людей заставляют заниматься тем в это время, чем на самом деле, это не самое главное, тратить деньги, спорить, ломать копья, бить лбы. А что нужно делать? Нам нужна не декоммунизация, нужна десоветизация. А что это значит сейчас?
Хотя бы декоммунизация не есть складовой десоветизации?
Представьте себе, что у нас есть чиновники, которые за 25 лет поменяли по 5-6 партий. Знаете почему? Они каждый раз вступали, иногда по принуждению, в правящую. От Народного Руха, НДП, до партии региона, сейчас блока Петра Порошенко. Вот это советчина. А ее не пропишешь законом. Но вот это укоренено у нас, к сожалению, продолжается дальше. Представьте себе, что до сих пор у нас местное самоуправление рулится бюрократией. Раньше это были райкомы, сейчас райдеш администрации. По сути, одно и то же. Поэтому вопросы вот этого посттоталитарного наследия – это не символы, это не памятники. Это те уклады, которые под прикрытием лысенковщины до сих пор сохраняются. Вы думаете, политики не понимают этого? Прекрасно понимают. Но вот именно поэтому они заставляют вымачивать семена, заниматься спором по поводу названий городов, не занимаясь тем, чем на самом деле должны заниматься громады. Что должны делать, чем должна заниматься власть, готовя громады к самоуправлению? Что переименованием? Когда в последний раз проводили семинары в городах по поводу коммунального хозяйства? Когда власть курировала подготовку депутатского корпуса к опыту европейского самоуправления? Да ни одной программы за последний год.
Добрый просто так багато часу. Давайте надамо слово Богданові Короленку. Маєте право свою думку висловити у відповіді.
По-перше, як на мене, не зовсім коректним є порівняння з Лисенківщиною, так? І з генетикою, наукою. Так, в радянські часи і з процесами подолання спадщини комуністичного тоталітарного режиму. Насправді закон називається не про декомунізацію. Це народна назва законів декомунізаційного пакету, так звано закони про декомунізацію. Пан Андрій знає, що закон називається про засудження комуністичного, тоталітарного та нацистського в дужках націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Ось, власне, ми говорили про символіку. І про назви Кіровоград, і про назви Дніпропетровськ, і ще близько тисячі назв населених пунктів.
Ще залишається тисяча за вашими даними, так?
Ну, близько тисячі, 943.
Це міста, так, тільки?
Це 32 міста. 56 СМТ, решту селища.
Селища міського типу.
Селища міського типу і села. Тому, ну, не зовсім коректне, взагалі не коректне порівняння. Це раз. По-перше, ми вже говорили про символіку комуністичного тоталітарного режиму. Тому що складається, ну, насправді, дивна ситуація якоїсь такої, знаєте, суспільної шизофренії. Коли з одного боку Україна незалежна держава з 91-го року, але при тому її топоніміка є яскравим символом комуністичного тоталітарного режиму. Так? І знову ж таки, не варто забувати, що Україна втратила свою незалежність в 17-21 роках внаслідок агресії тоді більшовицької Росії. Зараз продовжується та сама агресія Російської Федерації, тільки вона вже путінська, вона не більшовицька. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, згадаємо 56-й рік.
Пенсійні в одну кучу сказали.
Чекайте, пан Андрію. В 56-му році всі вулиці на честь Сталіна і всі пам'ятники були перейменовані, демонтовані за одну ніч. Ніхто ні в кого не
після
питав.
Після 20-го з'їзду.
Так. Тому, згідно закону про засудження комуністичного тоталітарного режиму, органам місцевого самоврядування було дано 3 місяці для того, аби вони провели громадські слухання і запропонували нову назву.
Нагадайте, будь ласка, коли цей закон набув чинності?
Закон набув чинності 21 травня цього року. Тобто до 21 листопада вони мали це зробити. Це раз. По-друге, більшість назв із цих 943 населених пунктів, тобто більшість населених пунктів мають історичні назви. І вони були перейменовані в 20-ті, 30-ті,
почасти 40-ті роки. Так, у нас так, пане Андрію, зараз я вам надам слово. Ми вже згадували і Кіровоград, зараз побачимо маленький фрагмент, як на оці вихідні, про що я згадував на початку програми. Самі, поки що принаймні, кіровоградці реагують на можливе перейменування їхнього обласного центру.
Которые как минимум не соответствуют уровню областного центра. Стоп, Ингульск! Сохраним историю нашего города! Украинский Елисаветград!
Мы пришли сюда для того, чтобы этот город не вернули к названию Елисаветград. Мы не хотим, чтобы он назывался Ингульском. Мне тоже не нравится это название. Но тем более он никогда не будет Елисаветград. И это заявляем мы, военные, которые воевали там. Этот город никогда не будет Елисаветград.
Почему?
Потому что это имперское название.
Про декомунізацію у Дніпропетровську Олександр Лащенко говорив із завідувачем відділу Українського інституту національної пам'яті Богданом Короленком і директором Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрієм Єрмолаєвим. Мінські угоди мали бути виконані ще у 2015 році, але цього так і не сталося. Ще за кілька місяців до цього фіналу учасники Нормандського процесу констатували, що Мінський процес заходить у глухий кут. Принаймні, у минулому році. Чи є шанси, що у наступному, 2016-му, все ж вдасться розблокувати ситуацію і врегулювати ситуацію на Донбасі? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода» – юристом-міжнародником Геннадієм Друзенком і російським політологом Дмитром Орєшкіним. З огляду на те, що російський експерт не розуміє української мови, частина розмови відбувалася російською.
Ключовий момент Мінських угод. Хто контролюватиме кордон Україно-Російський? Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов на цьому наголосив. Нема контролю, звісно, і нема виконання Мінських угод.
Ну, ба більше, кордон – це якби фініш –
Так. Хто контролюватиме території, які наразі абсолютно не підконтрольні київському уряду?
Я зараз просто зауважив той самий один із пунктів Мінських угод. Натомість російська сторона наполягає невпинно вже кілька місяців, що головне у Мінських угодах, ну принаймні не головне, але те, що має бути виконано перед виконанням оцієї вимоги щодо кордону, це надання так званої амністії, проведення виборів, узгоджених із представниками Донбасу, яких заявляють у тій же Росії, і так далі, і так далі. Наведу цитату міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Лишь когда все реформы завершатся, когда будет новая конституция, отвечающая требованиям обеспечения на постоянной основе особого статуса Донбасса, лишь тогда идет речь о восстановлении контроля украинских властей на всем протяжении российско-украинской границы.
Ну, тому от таке запитання, от я вже навів цю цитату, ми зараз побачили, послухали, і що ж тоді Україні робити з цими Мінськими угодами в новому році? Виходити з них, робити все, щоб угоди ці були зірвані через те, що їх порушив противник, а він їх порушує щодня, і це видно зі зведень штабу антитерористичної операції, залишити так, як є. Такий, так би мовити, тліючий конфлікт, адже хоч ці обстріли тривають, але все ж таки до рівня Дебальцева минулої зими не доходить, жертв з боку українських бойків.
Так, нагадаю, що Дебальцево трапилось після Мінська-1, тобто Мінськ-1
знову ж таки. Завершення того, що сталося.
Так, тобто Мінськ-2 – тільки комплекс заходів щодо виконання Мінська-1. Тому це яскравий приклад, як працює в лапках Мінськ.
То що ж робити Києву?
Просто подолати комплекс меншовартості, коли ми, знаєте, на тобі, Боже, що мені не гоже, пристали на формат, який абсолютно абсурдний з точки зору здорової логіки. Давайте згадаємо історію. Україна відмовилася від ядерного потенціалу, і якими гарантами, нехай можна сперечатися про статус Будапештського меморандуму, як і Мінського протоколу, до речі, з точки зору права. Але у нас були країни-гаранти нашої незалежності і нашого суверенітету і територіальної цілісності. Одна з них стала країною-агресором в Криму безпосередньо. В Донбасі йде суперечка, але безумовно спонсором якби закалату. І це єдина країна, учасник Будапештського меморандуму, входить в нормандську четвірку. А дві країни, які гарантували нам територіальну цілісність і незалежність, ні Сполучене Королівство, ні Сполучені Штати, не беруть участь в цих переговорах. Вам не здається це абсурдним? І це є та запорука або підстава невдачі Мінська. Ну, Мінськ – це суцільні фіаско. Тобто, якщо ми пройдемось по пункту, ми бачимо, жоден пункт не виконується. Ми бачимо, що щодня гинуть люди. І тому, напевно, буде... І в Україні треба виходити з трошки іншої світосприйняття. Тобто, не бігти до дорослих європейських дядів і писати, хто мене захистить перед злим Путіним. А нарощувати свої м'язи, брати приклад з Ізраїля і починати вимагати від світу того, чого Україна має моральне право і юридичне право вимагати. Де за столом переговорів Обама? Чи ми тепер боїмось навіть в той бік подивитися і щось запропонувати контрініціативу? Де Камерон за столом? Можливо, там польський президент проявляв ініціативу.
Дуда.
Дуда, наш спільник. Чому ми загнали себе в той формат і, знаєте, попри об'єктивну реальність, говоримо, що не можна порушувати, Мінськ – наше все. Я думаю, якщо б хтось з наших міністрів президентського оточення, чи безпосередньо пан Порошенко, поховав би когось своїх близьких, що трапляється щодня, на виконання Мінська-1.
Але не дай Бог, звісно.
Не дай Бог. То я думаю, тоді б було зовсім інше ставлення. На жаль, гинуть там діти, брати, чоловіки, батьки простих людей. Але
гинуть щодня. Але, пане Друзенко, уявимо собі, Україна взяла і вийшла з Мінських угод. Хіба менше будуть гинути?
А як можна з нього вийти? От що значить вийти? Вийти з декларації?
Вийти і почати бойові дії проти сепаратистів. Я теоретично кажу.
Загалом не треба... Які бойові дії? Насправді бойові дії – це найбільше абсурд.
Атакувальні.
Треба... Давайте візьмемо приклад з Південної Кореї. Да, вони не визнають, що існує дві Кореї. Тобто, але розмежувались і ведуть переговори. Тобто нам там треба будувати кордон. Насправді фактичний
стіну?
Кордон. Це може бути стіна, це можуть бути інші речі, але це має бути повноцінний кордон з повноцінним контролем, навіть посилений кордон, бо звичайний кордон передбачає все ж таки добросусідство. І зрозуміти, що ми ці землі втратили всерйоз надовго, не пришивають ногу, яка заражена гангреною, до здорового тіла. Треба дати, всім українським громадянам, які хочуть виїхати, треба дати таку можливість. Треба дати якісь підйомні для тих, хто хоче жити в нових місцях. Ну, давайте визнаємо, що взяти юридично, повернути в склад України територію, яку ми не будемо контролювати, Я б тоді на місці закарпатців спитав, так і нам треба постріляти, щоб отримати особливий статус. І пішло-поїхало. Тобто тому цього допустити не можна в жодному випадку.
Зафіксувати статус-кво, так я вас розумію?
Зафіксувати статус-кво, тобто залишити дві реальності, що часто трапляються в світі. Юридично не визнавати зміну кордону, але де-факто побудувати кордон.
І чекати,
кордон.
І щоб час працював на Україну.
І вимагати від наших західних партнерів, які переконали
активнішого сприяння.
Ну, участі, тобто, насправді вони це гарантували, і вони мають взяти на себе частину відповідальності. Ми розуміємо, що ніхто не сподівається, що американські чи британські вояки приїдуть і будуть воювати з росіянами. Але є безліч інших варіантів допомоги, зокрема, зброями, інженерними спорудами, з певним специфічним
Зрозуміло.
Обладнанням.
Але летальну зброю не надають, принаймні, в цьому році.
Ну, я думаю, вони надають через треті країни, напряму бояться надавати.
Так, я ж хочу долучити все-таки пана Орешкіна. З Новим годом, і надіюсь, в Новому году все-таки Мінські соглашення будуть ісполнятися, чи це ілюзія?
Ви знаєте, дуже розмита ситуація, тому що Россия будет говорить, что она исполняет эти обязательства, Украина будет говорить, что она, а дело очень непонятное, потому что допустить украинских руководителей до границы Путин не может, потому что он понимает, что тогда выборы дадут не тот результат, который его устраивает. Равным образом это относится и к господину Плотницкому, либо к руководителям ДНР. Так что я думаю, что, скорее всего, будет замороженная ситуация. Уже продлили на целый год вперед этот самый размытый блок соглашений. Будет взаимный торг, будут взаимные обвинения, будет подвешенная ситуация, которая может продолжаться, на самом деле, как угодно долго. Минские соглашения хороши тем, что стрелять прекратили. Точнее говоря, прекратили войсковые операции. Через новую линию рубежа, естественно, будут провокации со стороны ДНР, ЛНР, естественно, будут обстрелы, естественно, будут забрасываться диверсионные группы. То есть будет поддерживаться, ну, скажем так, тлеющий конфликт, который, конечно, отвратительное дело, но все-таки лучше, чем серьезные войсковые операции. На войсковые операции ни с той, ни с другой стороны ресурсов не хватает. Путин на это не пойдет, у него нет ни сил, ни желания, ни денег, ни дипломатических возможностей, ничего. Украина, мне трудно судить тут, как Украина решает, но если она начнет силовую операцию, то, я думаю, она потеряет всю ту поддержку, которую имеет со стороны Запада. Поэтому будут длинные, бессодержательные разговоры о том, что выполнены они, не выполнены, продлены эти самые Минские соглашения, не продлены. Это традиционная ситуация для такого рода конфликтов, когда ни одна из сторон не удовлетворена, статус этих территорий не определен и будет висеть, как Приднестровье, будет висеть, как вот здесь упомянут был в разговоре, Северная Корея, или как Нагорный Карабах, или как Абхазия. На самом деле, мне кажется, это предсказуемо, закономерно. В 2015 году примерно так это и предвиделось. Я говорил, что военное перетягивание этой территории сменится мирным перепихиванием. То есть, вроде как, Путин хотел бы, чтобы Украина платила за газ, за электричество, социальные выплаты, пенсии и так далее Донбассу. А он, как бы, тем временем гнил в качестве вот такого неподконтрольного Украине, по сути дела, придатка, который, по сути, зависит от России.
Господин Орешкин, вот важный момент. Господин Путин уже заявлял ранее, что не исключен замороженный конфликт на Донбассе, при этом хозяин Кремля обвинил в таком развитии, естественно, не саму Россию, а Украину. Так может Путина это устраивает, такой вот нарыв на теле Украины, чтобы блокировать любые движения Киева в сторону Запада, постоянно, если что, нажимать на этот нарыв и таким образом предъявлять очередные требования?
Конечно, так. И это, в общем, соответствует его интересам. Но просто поменять эту ситуацию я не вижу, как возможно. Конечно, это его устраивает. Особенно было бы хорошо, если бы Украина за это удовольствие еще и платила. Наличие нерешенного территориального спора затрудняет для Украины движение в сторону Европейского Союза и НАТО. Это Путина устраивает. Поэтому, конечно, не в его интересах вот просто закрыть проект как-то в соответствии с с Минскими соглашениями передать эту территорию полностью под контроль Украины, провести там честные, прозрачные, конкурентные выборы. Да и вряд ли это возможно при наличии нынешних братков во власти этих самопровозглашенных республик. Так что мне кажется, что 9 против 1, что вот останется такой холодный мир или, я не знаю, как это назвать, подвешенная ситуация с непризнанием статуса, с чудовищными условиями жизни для населения ДНР, ЛНР, и с взаимным перепихиванием ответственности, кто крайний, кто платит, кто во всем виноват. Но это уже называется холодная пропагандистская война, что с моей точки зрения плохо, но лучше, чем горячая военная.
Про долю мінських угод у році, що вже настав, у 2016-му, Олександр Лащенко говорив з українським юристом-міжнародником Геннадієм Друзенком і російським політологом Дмитром Орєшкіним. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Які тенденції визначатимуть наступний рік для України?
І затягування якраз мінського процесу, воно служить меті паралельно форсування ось цих внутрішніх протиріч в Україні через відповідні агенти впливу, які тут Росія має в достатку, через використання різних важелів впливу, в тому числі енергетичного.
Як змінилися цінності в Україні за останній рік і з чим вона йтиме у наступний?
Перед тим, як говорити, потрібно зрозуміти інші цінності. Оце історія про те, спочатку зрозуміти, а потім почати про них всім разом говорити. А в жодному разі не навпаки.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Підсумки року, що минув, і погляд у майбутнє пропонує Олександр Лащенко разом з гостями «Вашої свободи» політичним експертом Володимиром Фесенком і експертом з енергетичних питань Михайлом Гончарем. А розпочали вони розмову із запитання про мінські домовленості і їхню долю.
Є декілька пунктів, лише декілька пунктів в мінських угодах, де є термін виконання. Перший пункт. Там були терміни виведення зброї та припинення вогню. Не було виконано своєчасно і повністю і досі не виконано. Там стріляють і досі. Та єдиний пункт, от який треба було до кінця року виконати, це було записано до кінця року.
Контроль кордону?
Ні. Це голосування за конституційні зміни, за децентралізацію з врахуванням мінських домовленостей. Тобто от цей особливий порядок місцевого самоврядування. А вже потім, кордон, да. Але була корекція. Наприклад, на початку жовтня була зустріч лідерів країн нормандського формату, і там домовились про те, що вибори мають відбутися на нині окупованих територіях, але відбудуться вони тільки наступного року. Ще питання, чи відбудуться вони і як вони відбудуться? Чи буде це прийнятно для української сторони? Але так чи інакше, я б зараз не фіксував увагу на тому, що вони мали бути завершені, ці домовленості. Це, знаєте, процес, який продовжується. Я навіть зараз жартую, якраз от наприкінці року щодо мінських угод процес важливіший результату. І мінські домовленості, знаєте, як чемодан без ручки. Нести і виконувати незручно, але і виконати не можна. Відмовитись не можна.
Складається враження, що обидві сторони, основні Україна, ну і не сепаратисти насправді, вони маріонетки, як зазначають всі незалежні глядачі. І Росія, власне, намагається, якщо вжити це дієслово, спихнути на противника, не виконання, можливий зрив мінських угод. Ви погоджуєтеся?
Тактика саме в цьому полягає. От є і певне затягування часу, це теж тактичний прийом, тому що, наприклад, Путіну незручно і невигідно повністю припиняти цей конфлікт. Він теж йому незручний зараз. Да, він там на Сирію частково приключився, але цей конфлікт потрібний в такому незатушеному вигляді, в такому незавершеному стані. По-перше, як предмет і карта для переговорів з Заходом, перш за все, і як інструмент тиску на Україну. Тому я, на жаль, трошки песиміст щодо швидкого завершення всієї цієї мінської епопеї. Тому що Путіну це потрібно на певний час і далі. Да. Наскільки, важко сказати. Можливо, от енергетичні проблеми.
Так, я панові Михайлові надам зараз слово, але ж ми послухаємо нашого головного героя. Зараз я залишаю за дужками, як його оцінювати зі знаком плюс чи мінус, саме Володимира Володимировича Путіна. Він дав підсумкову традиційну прес-конференцію у Москві. І, зокрема, ну, на думку деяких глядачів, визнав, на думку його прес-секретаря Піскова, не визнав факт наявності регулярних російських військ на Донбасі. Послухаємо.
Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу.
Насправді, пане Володимире, так, от ще от закінчимо цю тему, хоча вона буде нескінченна. Оці неприсутні регулярні російські війська, за даними, до речі, української розвідки, їх там понад 7,5 тисяч, крім, власне, бойовиків-сепаратистів. Це серйозна сила, яка так і не дозволить Україні впливати військовим чином у 2016-му на Донбасі на процес?
Ви знаєте, ми маємо впливати військовим чином, перш за все, обороняючи наші рубежі і демонструючи ворогу, що він не зможе прорватися на нашу територію далі. От це головне. Міцна обороноздатність країни – це теж чинник переговорів і чинник впливу на ту сторону. Щодо 7,5 тисяч. Отут я повертаюся до мінських переговорів. Для нас важливо оце напівзізнання. Неважливо. Він каже, нема регулярних військ, але визнав, що є військові люди. Визнав. От тому давайте виконувати відповідний пункт. Да. Їх не має там бути. Я думаю, для нас це певний козир на майбутніх переговорах, тому що від нас вимагають, давайте вибори скоріше. А ми маємо жорстко вимагати. От хай вони вийдуть, тоді будуть вибори, да, і тоді буде, ну, скажімо так, більше можливості для нормального проведення виборів.
Пане Гончар, нарешті надаю вам слово, вам теж є що сказати. Це ж не тільки військова тематика, політична, дипломатична і так далі, і так далі. Це енергетичне питання. Як вважаєте, що більше впливає на Росію, на її можливі агресивні наміри, ці санкції, які такі не без дискусії, не без затримки, але продовжив Євросоюз на півроку проти Росії, чи все-таки падіння цін у світі на нафту, на ваш погляд?
Безперечно, друге. Тому що санкції, вони носять достатньо крапковий характер, вибірковий достатньо, і не завдають, власне кажучи, якихось серйозних клопотів. А проблема з загальними доходами, які залежать, власне, від обсягів експорту енергоресурсів, нафти, нафтопродуктів, газу природного, це дуже серйозна проблема і чутлива для Росії. Тому що практично в цьому році ці доходи скоротяться вдвічі, за підсумками 2015 року. У 2016 році відбудеться ще більш значне скорочення, а затрати зростають. Не тільки з огляду на українську кампанію, але тепер і на сирійську. Плюс в алгоритмі тих рішень, які приймаються у Кремлі, потрібно буде ще більші видатки, тому що стратегія на Близькому Сході, стратегія Кремля – це роздмухування подальше нестабільності задля того, щоб повернути нафтові ціни в тренд зростання. Угу. Тому там попереду мають бути дуже гарячі події. І не стільки в Сирії, не стільки в Іраку, скільки пов'язані навколо Саудівської Аравії, де Росія спільно з Іраном вже не з сьогодні, а з учора розхитує ситуацію. А Саудівська Аравія – це плеймейкер номер один на нафтовому ринку. Тому, так. Повертаючись до нашої тематики, і, зокрема, на Сході те, що відбувається, Мінський процес, можна сказати одне, що гібридна війна проти України переведена в режим інтрафази, ми так її називаємо, ми проводимо в центрі стратегії 21.
Інтрафаза, не всі знають.
Інтрафаза, тобто в режим внутрішнього конфлікту. Зверніть увагу.
В Україні.
В Україні, так. Що російська пропаганда подавала і подає за межами України, в Європі, в Сполучених Штатах, що це громадянський конфлікт.
Ну так, не це від самого початку.
Так, а мовляв, Росія просто намагається його там миротворчими
зусиллями
врятувати братський український народ.
Так.
Тому, якби, значною мірою це спрацьовує. І тому тут і далі робиться ставка. І затягування якраз Мінського процесу, воно служить меті паралельно форсування ось цих внутрішніх протиріч в Україні через відповідні агенти впливу, які тут Росія має в достатку, через використання різних важелів впливу, в тому числі енергетичного. І ми пригадуємо, коли припинялись, як по команді, автоматично постачання вугілля антрацитових марок з окупованої території в минулому місяці, в листопаді.
Але ж перед цим була певна акція з боку України, щоправда, не її влади. Енергетична блокада Криму. Ви бачите,
я би називав і називаю те, що прийнято називати енергетичною блокадою, електрошоковою терапією Кремля в якості такого собі засобу засобу протидії можливому рецидиву сплеску агресивності на Сході. Себто так, відбувся такий своєрідний розмін енергетичними ударами. Тому, якби, в принципі, це має на зимовий період дещо застабілізувати ситуацію. Але не факт, що так буде.
Акція кримських татар, на ваш погляд, принесла свої плоди чи ні? Крим став ближче Україні чи ні?
Питання не в тім, стане окупована територія в режимі онлайн ближче чи далі. Не це зараз головне. Я думаю, що поки працюють кнопки центральних російських телеканалів в Криму чи де-інде, в голові, в головах у людей, в їхніх душах буде відповідний контент, заданий з Кремля. Тому проблема для України полягає в тому, щоб чітко визначитись на рівні влади, яка
досі
політика здійснюється.
Скоро
я
вже
думаю, що має спроба анексії. Просто сидіти на двох стільцях одночасно. Образно це говорять. І воювати, і торгувати. Ага. Так не можна. Навіть в умовах гібридної війни.
Так, пане Михайло, я от зараз панові Володимиру надам слово. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода є експерти Володимир Фесенко, Михайло Гончар. Ми намагаємося підбити підсумки року, що мине, і окреслити те, що може бути в році наступного, хоча в нас часу не так багато. Пане Михайло, от уже віце-прем'єр російського уряду Аркадій Дворкович заявив, що можлива ціна в новому році на нафту у світі буде $20-25 за барель. Ще нижче, ніж зараз. Зараз в районі 30, скільки? 6, так?
Так.
Це реально, на ваш погляд?
Це реально. Називаються прогнози по $16, але це не означає, що це може бути безпосередньо у 2016 році. На наш погляд, світ вступив в такий черговий, четвертий, тривалий цикл, період низьких цін на нафту. Волатильних, але низьких. Чотири цикли загалом є. Якщо взяти 73-го року, відомої арабського нафтового ембарго, що спровокували кризу.
У грудні 1979 року, коли Радянський Союз пішов на Афганістан, $101 за барель був. От такий був показник ціни. А потім пам'ятаємо, що було при Горбачові.
Так. Ситуація таким чином. Десь приблизно цикли по 12-14 років. 73-го по середину 80-х – це період високих, нестабільних, але високих цін. Середини 80-х до кінця 90-х – це період низьких цін. Знаменитий обвал, чи, як говорять кремлівські пропагандисти, Саудовська Аравія розваліла Совєтський Союз, 86-й рік. Через 6 років, 5-6 років Радянського Союзу не стало.
Такі дрібні чинники, як неефективність радянської економіки, не згадують.
Так, це було на задньому
плані. Звичайно,
звичайно. Потім далі, починаючи з 2000-го, по суті, до середини 2014 року, знову період високих, нестабільних, але високих цін на нафту. І от середина 2014 року почалась тенденція до зниження, яка в цьому році, 15-му, перейшла, по суті, в падіння. Якраз оці цикли, як синусоїдально, вони повторюються.
Тобто до 2026 року? Так, я розумію?
Може бути і так.
Може бути падіння ціни на
нафту. Але є базові, не те, що вона буде постійно падати. Тут потрібно не зачаровуватись чисто цифрами. Адже нинішнє падіння, наприклад, воно пов'язано із зміною політики Федерального резерву Сполучених Штатів по зміцненню долару. Чим більш важкий долар, тим менше ціна на нафту.
Це
теж чинник дуже важливий. Ага. Я вже говорю про інші тренди, що зараз до певної міри відбувається поволі, потихеньку, така декарбонізація політики, декарбонізація економіки, тобто внаслідок зменшення обсягів споживання викупних енергоресурсів.
Попит менше.
Про те, яким буде наступний рік для України, Олександр Лащенко говорив з гостями «Вашої свободи» – політичним експертом Володимиром Фесенком та експертом з енергетичних питань Михайлом Гончарем. Який був рік, що минув у культурному житті України? Як змінилися цінності українців? Про його досягнення і відкриття, про те, що несе 2016 рік, Віталій Портников говорив із письменницею Катериною Бабкіною і журналісткою Діаною Дуцик у перший день нового року.
Я спостерігаю, знаєте, поєднання таких двох тенденцій. Ми маємо дуже багато прекрасних ініціатив, ми маємо багато прекрасних людей, волонтерів. Тобто ми маємо дійсно якийсь такий порив суспільний, якого ми раніше не спостерігали. Але паралельно ми маємо інший також світ, в якому є байдужі люди, в якому є люди, які не хочуть вчитися, не хочуть змін і так далі. І для мене завжди було питання, як ці два світи, вони співіснували. планували, як це все поєднується. І ну, це щось таке інколи трішки навіть шизофренічне, знаєте. Ну, мені здається, що оцих от оці два світи, вони нам заважають рухатися. Тобто нам треба швидше інтегрувати ці світи для того, щоб зробити реальний серйозний прорив вперед. Ти знаєте, я дивлюсь на нашу дискусію, яка є в медіасередовищі з приводу того, як нам комунікувати один з одним, що нам робити із, скажімо, як нам вести діалог із людьми, які є на окупованих територіях, з людьми, які є, які переїхали зі Сходу сюди. І от рівень внутрішньої такої агресії в нашому медійному середовищі нетерпимості до думки іншого мене лякає, тому що насправді ну, сьогодні дуже важливо слухати і чути, і тільки ну, це буде першим кроком до цього великого примирення, яке може наступити. А якщо ми не чуємо, якщо ми ставимо вище емоції за якийсь здоровий глузд і так далі, то ну складно досягати таких оцих проривів, про які ми говоримо.
Є питання дуже важливе, наскільки взагалі українське суспільство готове сприймати реальність, в якому воно живе. Правда? Тому що вона реальність тяжка. І як це часто буває, люди йдуть кудись в віртуальний світ від цієї реальності. Оце завжди питання. Літераторам легше їх тримати в цьому світі, а нам, журналістам, важче.
Я дуже прив'язаний до реального світу літератор. І мені подобається знаходити ті точки перетину, де реальний світ зовсім реальний, але він не травмує. Я написала дитячу книжку про хлопчика, який хворіє на рак крові. І це книжка, від якої ніхто не плаче.
Чи можна б не плакати від книжки про хлопчика, який не хворіє?
Можна, тому що це якраз ті запитання, про які не треба говорити в контексті. О Боже, все, ми нікого не розуміємо, один одного не розуміємо. О Боже, буває рак крові, всі помруть. Можна про це говорити як про аспекти нашого життя, які потрібно долати. І так це стосується будь-якого розуміння. Як розуміння інакшості, тобто чи потреб і обмежень хворих людей, чи потреб і обмежень і якихось там фізично обмежених людей, чи потреб просто людей, які в різний спосіб вибрали собі якусь інакшу ідентичність, аніж більшість. У нас немає такої традиції. Після всього спадку історичного, який ми отримали, у нас поки що, ну, ми перші люди, які можуть запровадити це на якомусь масовому рівні. Треба просто брати і це робити. І робити це якось, ну, я не побоюся цих слів, без пафосу. Просто дійсність насправді дуже... дуже різна, переважно це чудеса, але не лише. І справа тільки в тому, як ми даємо собі з нею ради. Тобто змінити дійсність ми можемо не завжди. Знизити в людях рівень агресії, особливо якщо йдеться про людей, які втратили домівку, роботу, чи якусь там підтримку кого-небудь, чого-небудь, чи в людях, котрі втратили близьких людей, знизити в них рівень агресії, камон, це неможливо. Можливо, давати собі на загальному рівні якось із цим ради і трансформувати це крок за кроком стратегічно, не з тим, щоб зараз подолати проблему і пошвидше забути, поки вона не вирине знову, а розв'язувати її від самого початку.
Ну, забувати не можна, треба вирішувати, бо багато, мені здається, проблем нинішніх пов'язано з тим, що ми 20 років не комунікували ці проблеми. Тобто ми про них не говорили, ми їх замовчували. Ну, в пристойних товариствах вважалося там неприйнятним. Краще ми не будемо про це говорити, щоб не сваритися, бо в нас же є різні погляди. І так тривало довгий період часу, і тому, напевно, сьогодні ну, нам десь в якихось місцях треба з цієї нульової точки починати. А щодо рівня агресії, ми ось буквально днями презентували дослідження громадської організації «Телекритика», а також наші колеги з Інституту масової інформації. В рамках проєкту ОБСЄ ми провели дослідження мови ворожнечі в засобах масової інформації. Я хочу сказати, що ми були неприємно вражені, чому я говорила про цю агресію навіть в медійному середовищі, ми були неприємно вражені тим, що динаміка саме от цієї мови ворожнечі, вона, якщо рік тому ми її не спостерігали саме в журналістських текстах, в журналістських сюжетах, вона була присутня, можливо, у словах політиків, тому що політики у нас, наші політики, ми всі знаємо, не будемо коментувати. Можливо, у коментарях ну, таких одіозних відомих людей, то зараз ця оцей рівень емоційності і агресивності, він зріс саме в журналістських текстах і в журналістських сюжетах. І, звісно, це не може не впливати на суспільство загалом. І ми говоримо про те, що, напевне, ну, треба починати, ну, я, принаймні, говорю про своє середовище, треба починати з себе і намагатися оцей рівень знизити для того, щоб він не піднімав градус оцієї і так напруги, напруженості в суспільстві, який вже є. А так виходить, що медіа його все-таки трохи піднімають.
Мене турбує те, що у нас багато речей імітується, скоріше, не сприймається як належно. От імітація толерантності.
Абсолютно.
Імітація там от нормального ставлення для людей з обмеженими можливостями, тому що ми там десь там надсміхаємося над цим, але роблю.
Імітація змагання за права ЛГБТ-меншини і так,
так
далі.
Так, так. Тобто, внутрішньо ми розуміємо, що це, вони всі погані, жінка хай сидить на кухні, хвора людина хай сидить вдома, але ми змушені, тому що ми ж вибрали дорогу Європи, і ми змушені робити вигляд, що ми такі ж. Хоча ми знаємо, що наші цінності, тобто антицінності, вони насправді кращі. І от це те, що мені здається найголовніше, тому що навчилися ми вже говорити, тобто навчилися імітувати те, що ми є частиною цивілізації, але не стали нею.
Просто перед тим, як говорити, потрібно зрозуміти інші цінності. Оце історія про те, спочатку зрозуміти, а потім почати про них всім разом говорити, а в жодному разі не навпаки, тому що коли починаєш говорити, тому що потрібно, але не розумієш, не знаєш і не готовий прийняти того, про що ти говориш, то виникає, власне, ситуація імітації. І ця ситуація потім транслюється в ситуацію мови ненависті, в ситуацію мови ворожнечі і формує якісь контексти, власне, з якими ми маємо багато до діла зараз.
А журналісти, можливо, теж вони живуть в дезорієнтованому суспільстві, Діана. В цьому суспільстві
Звичайно. Є
серйозні виклики і соціальні, і військові, і політичні. І журналіст, звичайно, в умовах впливу і зацікавленості, він піднімається на цей проблем. В умовах, коли він знаряддя в олігархічній боротьбі, він залишається знаряддя.
Журналісти є частина цього суспільства, частина цієї загальної системи, в якій ми всі живемо. Це зрозуміло. Просто ми завжди маємо якісь, можливо, підвищені вимоги до певних груп, так? Тому що все-таки вони мали би йти там на крок або на півкроку попереду, хотілося б принаймні. Хоча, справді, ми коли їздимо в регіони, проводимо тренінги, наприклад, для журналістів, ми розуміємо, що самі журналісти навіть, вони теж дезорієнтовані. Вони нам кажуть, скажіть, як? Ми не знаємо, ви кажете, що ми не так робимо, але скажіть нам, як це треба робити? Скажіть, якими словами це треба говорити? І є така проблема.
Що ви порадили журналістам? Як його робити, як взагалі творчим людям жити в таких умовах, знаєте, що нічого не вийде, що ми все одно все провалимо. Що
Слухайте, це, по-моєму, для творчих людей, зокрема для журналістів, взагалі найвдячніший час, тому що від них зараз дуже багато залежить. І це час, коли ти позбавляєш себе якимось чином запитання, навіщо ти? Тому що якраз питання навіщо, які потрібно вирішити, їх дуже багато. У всіх людей, я думаю, було колись таке запитання. От і його для себе потрібно, напевно, вирішити. Велика кількість людей, я думаю, його вирішили вже давніше. Але зараз, власне, як це вже запитання друге? Завжди потрібно починати з запитання чому, з запитання навіщо? В чому загальний сенс того, що я роблю? І тоді відповідь як, вона приходить сама. Тобто, якщо у тебе мета жити в порозумінні в соціумі, а не догодити вимогам якимось європейських інституціях, то ти одразу швиденько розумієш, що тобі треба починати з розуміння чужих потреб, а не з якогось кривого і часто непідтвердженого говоріння про них. І тоді не виникає ані мови ненависті, ані виникає, окей, але значно менше. Я думаю, жодному суспільству не вдалося подолати ці речі до кінця.
Звичайно,
і
але
не
є питання
це
більшості балансу, більшості-меншості.
А так. Всі шанси здобути такий баланс у нас є?
Вірити в такий баланс, Діана?
Мені хочеться в це вірити, хочеться тому що, вірити, знаєте, да. Напевне, ми, ну, принаймні, я буду говорити про себе, я не буду говорити, ми в цьому випадку. Напевне, є певна втома, оскільки, ну, люди там творчі, як ми вже сказали, так, ми постійно десь, ну, в цьому потоці інформації є певна втома від, ну, таких оцих негативних, можливо, емоцій. Тому завжди хочеться емоцій позитивних і завжди хочеться вірити, що, ну, після війни буде мир. І, власне, до цього треба йти усім.
Про те, як змінюються цінності українців і про культурне життя України, Віталій Портников говорив з письменницею Катериною Бабкіною і журналісткою Діаною Дуцик у перший день Нового року. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. Хай щастить!